Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamuuntan hordoftoota keenyaa akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraan kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan jimaataarraa qindeeffanne kan keessummeessu an mitikuu fiqaaduuti. Oduuwwanii fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa muddamni kaaba Itoophiyaa keessa jiru na yaaddessa jechuu isaanii. Mootummaan biyya Burkina Faasoo tamsaasa miidiyaalee sagalee Ameerikaa fi kan BBC yeroo murtaa'eef ugguruu beeksisuu isaa fi qophii 7 kan ta'e qophii labataa har'aatiin dargaggoo fakkii kaasu nagaa abboomaa keessummaa taasifanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanne kan nutti himu immoo Bafiqaaduu Maroodaati.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafiqaaduu Maroodaati. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa keessa socho'aa jiranuu fi marii biyyaalessaa qophaa'aa jiru irratti akka hirmaatan gaafataman maricha irratti hirmaachuudhaa fi haaldureewwan adda addaa dhiyeessuun isaanii beekamee jira. Komishiniin marii biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa yaadawwan marii biyyaalessaatiif ta'anu akka gumaachanu gaafachuu isaa sagalee Ameerikaatiif kan ibsanii paartileen siyaasaa tokko tokko maricha irratti hirmaachuudhaa fi haalduree akka dhiyeessan ibsanii jiru. Paartiilee kana keessaa tokko kan ta'e paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa yookaan EPRP jedhamee beekamu rakkina siyaasaa biyyattii hundee qabeessa ta'e hiikuudhaa fi mariin biyyaalessaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan koree mataasaa dhaabee hojjechaa turuu isaa ibsee haa ta'u malee labsii yeroo atattamaatiin walqabatee sarbiinsi mirga namoomaatii fi hidhaan waan hammaachaa jiruuf dura ta'aa paartichaa dabalatee hooggantoonnii fi miseensonni isaa amma mana hidhaatii bahanutti marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye itti aanaa dura ta'aan paartichaa Maggaabee Biliyu Abrahaa Imaanoot sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabateen dura ta'aa mana maree waloo paartiilee siyaasaa kan ta'an obbo Dastaa Dinqaa dhimma kanarratti ibsa kennaniin mariin biyyaalessaa rakkina siyaasaa biyyattii furuudhaa fi faayidaa inni qabu irratti paartiileen siyaasaa walii galanus haala siyaasaa yeroo amma biyyattii keessa jiruun walqabatee paartiileen mormitootaa gaaffii adda addaa dhiyeessaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Komishiinera olaanaa komishiinii marii biyyaalessaa kan ta'an Piroofeesar Masfin Ari'aa komishiinichi qaamolee dhimma nageenyaa biyyattii keessaa qooda qabanuu fi balballi banaa ta'uu isaa ibsanii komii dhaabbileen siyaasaa dhiyeessaa jiranuu fi deebii kennuudhaaf akka hojjechaa jiran ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad marii dhiyeenya kana paartiilee siyaasaa wajjiniin taasisaniin namoottan ilaalcha siyaasaatiin walqabatee hidhamanii akka hin jirre ibsanii hidhaa seeraan alaatiin walqabatee komii dhiyaachaa jiru irratti mootummaan isaanii akka qulqulleessuudhaaf yaalu ibsuu isaanii Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musa Faki Mahammad muddamni kaaba Itoophiyaa keessumaa naannoo Raayyaa Allaamaaxaa, Zaataa fi Hoflaa keessa jiru akka isaan yaaddesse ibsan.
Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musa Faki Mahammad gareewwan walfalmii irra jiranu haala diinummaa hatattamaan akka qabbaneessan gaafataniin waliigalteen nageenyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame akka hojiirra oolfamu gaafatanii jiru. Wallabdeen siyaasaa kutaa biyyattii kana keessa jirus akka mariidhaan hiika argatu dura taa'ichi gaafachuun isaanii gabaasameera. Ibsa gamtaan Afrikaa jimaata har'aa baase kana keessatti sababa walitti bu'iinsa daangaa Tigraayitii fi Amaaraa irratti ji'a kana keessa raawwateen namoottan 1,500 ta'an jireenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa 7 darbe baaseen humnoottan adda bilisummaa uummata Tigraay naannoo Raayyaa Allaamaaxaa humnaan weeraruu isaanii ibsuudhaan balaaleffachuun isaa gabaasamee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa 7 darbe ibsa fula media hawasa xc yokan twitter irratti kennanin weraranan no raya allamata ke satira watamirattin kannen hirmatan warren farra waligalte pretoria taani akataan ibsuni sani nibekama imagalitte bu insa kana ilalchi sudani embassy biyottani addaadam embassy united states dabalate kan japan britain fi fransay wallabdichi akamari dan formata argatu fi civilota fi akka egumsita sifamu gafachun isani gabasamejram
Maatiin namoota miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessa turan kanneen dhalattoota saba Tigree ta'an wayita waraanni kaaba biyyattiitti jalqabe irraa kaasanii hanga ammaatti manneen hidhaa garaa garaa keessatti hidhamanii jiran akka isaan yaaddessu sagalee Ameerikaatti himan. Maatiin kun hidhamtoonni kun waliigalteen Pretoriyaa hojiirraa akka oolfamu gaafataniirus jala gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin erge dhaabbanni dursa mirga namoomaaf jedhamu kan biyya keessaa akka ibsatti immoo namoonni 154 dhalattoota saba Tigree kan ta'an miseensota raayyaa ittisa biyyaa kan turan kanaan dura manneen hidhaa garaa garaa 16 keessatti hidhamanii akka jiranii fi itti aanaa hoogganaa dhaaba kanaa kan ta'e immoo obbo Mabri Birhaanee sagalee Ameerikaatti akka himanitti haalli namoota naannoo Amaaraa keessatti hidhamanii jiranii yaaddessaadha jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Somaaliyaatti humnoota waraanaa addaa warra gargaarsa Yuunaayitid Isteetsiin shororkeessummaa akka waraananiif leenjan jiran mootummaan Somaaliyaa gara humna waraanaa Idileetti makuu mirkaneessee jira. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
United States lola gare al-shabab irratti taasifa murratti kan hirmaatu umna dalenji safi hidachisa akkaturte kan beekamu yemmuta'u gargaarsi umna waraana adda kanaaf taasifamu umna waraana idilee mootumma Somaaliyaati fi kan olu inturre ata umalee hangaonni waraana Somaaliyaa gargaarsa United States waraana adda kanaaf ergitu gara waraana idilee tijjiruun isaanii gabaasame jira gargaarsi danabraashin jedhame beekamu kun kaayyo isaati alatti fayyadamaa fi olu isaa kan mirkaneesse mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti qorannoo taasisuu isaatii fi miseensota waraanaa dhimmicha keessaa harka qaban irratti tarkaan fi hidhaatii fi hojii irraa hari'u akka fudhate beeksisee jira. Dhimma kanaan walqabate qondaaltonni waraanaa meeqa akka hidhamanii fi akka hojii isaanii irraa ari'atamanii ibsi mootummaa Somaaliyaa waan jedhe hin qabu. Gargaarsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kaayyoo isaarraa maqsamuu isaa kan beeksise mootummaan Somaaliyaa dhimmichi kan raawwatame yoomii jalqabee akka ta'ee fi gargaarsa akkamii irratti akka raawwatame addaan baasee hin beeksifne. Dhimma kana ilaalchisee sagaleen Ameerikaa ministeera ittisaa mootummaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mahammad Nuurii fi embaasii Yuunaayitid Isteetsi Moqaadishootti argamurraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasise akka hin milkoofne beekameera.
Mootummaan biyya Burkina Faasoo tamsaasa miidiyaalee sagalee Ameerikaa fi kan BBC yeroo murtaa'ee fogguruusaa beeksisetti jira.
Mootummaan Burkina Faasoo tarkaanfii kana kan fudhate miidhaa waraanni biyyattii sibiilota irratti raawwate ilaalchisee dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu gabaasa dhiyeesse tamsaasuu isaaniitiin akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan walqabate manni maree olaanaan dhimma quunnamtii mootummaa Burkina Faasoo kamisa kaleessaa ibsa baaseen dhaabbileen oduu lamman torban lamaa fi akka biyyattii keessatti hin tamsaanee fi hugguruu isaa beeksisee jira. Tamsaasa sagalee Ameerikaatii fi BBC akkasumas kan Human Rights Watch karaa marsariitiitiin Burkina Faasoo keessatti argachuun akka hin danda'amne taasifamuun isaas gabaasamee jira. Mootummaan loltootaa Burkina Faasoo bulchaa jiru kanaan duras dhaabbilee miidiyaa biyya Faransaay LCI fi France 24 jedhaman akkasumas dhaabbata raadiyoo addunyaa Faraans gaazexaa Faraans Limoondee jedhamuu fi barruu je'uun Afrikee jedhamu irra oggurii kaa'ee jira. VOA'n Burkina Faasoo ilaalchise gabaasa dhiyeesse irratti akka gaabbii hin qabnee fi gabaasa madaalawaadhaa fi aqaqabeessa ta'e dhiyeessuu akka itti fufu daayireektara yeroo VOA kan ta'an John Lippman kan ibsan yommuu ta'u waa'ee tarkaanfii uggurii kanarratti hanga'oota mootummaa biyyattii irraa ibsa dabalataa argachuu dhaafin yaalin viyoen taasise akka deebi narganne ibsame jira biyyi Burkina Faso biyyoota lixa Afrika kutaa Sahel keessa jiran Mali dhaafi Nigeria wajjiniin gareewwan jihadistoota wajjiniin walwaraansa keessa kan jirtu yemmuu ta'u mootummaa yeroo amma Burkina Faso keessatti aangoo qabatee jiru bara 2022 fonqolcha aangoo raawwachuun isaa ni beekama.
Kan ordo fajirtan kun sagale Amerika saganta afan oromoti gara saganta lekenya harraf kende fannetti yomu dabarrummo gutumma United States kesatti guyya guyan baratoni university morawan university woni kesatti palestinin de garud hirira mormitasisu mormisani kesattis warana gaza kesatti hamasi fi israel giddutti tasifama jiru mormun deggar sinamo ma bakka sanatti akka sensifamu gafatu barattoni mormi kana tasisan hangi tokko hidamanis mormin kun guyya guyan hindabanne gabasa veronica baldras iglesias sagale america ergitetu tujube hora halattanu nudiyesiti
Barattoonni Faalestiiniin deeggaran kan New Yorkitti argamu Columbia University keessatti mormii dhageessisan bulchitoonni dunkaana isaan tolfatan akka diigamu gaafatan illee itti fufanii jiru. Mariin akkaataa tuuta kana facaasuun itti danda'amullee geggeeffamaa jira. Kamisa darbe yuunivarsitiiwwan guutuu biyyattii keessatti barattoonni 100 ol ta'an to'annoo jala oolaniiru. Mormiin kun kan mudate yeroo bulchitoonni manneen barnootaa sochii farra yuudotaa geggeeffamu akka to'atan dhaamsa dabarsaa jiranitti. Sagaleen Ameerikaa ennaa Columbia University keessatti ijoolleen to'annaa jala oolan ijaan argee jira. Mormituun maqaashee ibsu hin barbaanne tokko gaaffii barattootaa keessaa muraasa tuqxee jirti.
I'm here to demand immediate ceasefire along with my other comrades so we can get him.
Ani hiriyoota koo kanneen biroo waliin ta'uudhaan. Dhukaasa tattamaan akka dhaabbatu gaafachuufan as dhufe yoo kun ta'e gargaarsa namoomaa gaazaadhaan ga'uu dandeenya.
Proofeesarri arkiteekcharii Meerii Makloyd illee hiriirtota kana dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatamaa jiru laalchisee yaada isaanii kennaniiru.
Maaliif poolisoota akka fidan harka barattootaa feerroodhaan maaliif akka hidhan akkasumas dunkaana xiqqoo dhaabanii. Bakka isaan nagaadhaan hiriiran waan isaan simachuu didaniif ani hin beeku.
Barattuu Columbia University lammii Argentiinaaf juushii akka taate of beeksiftu Ruth Katia Roberts haala kana akka addaatti ilaalti.
It is very scary. I can't concentrate during the class because they're screaming all day.
Baay'ee nama sodaachisa. Guyyaa guutuu iyyaa waan oolaniif barnoota irratti fuulleffachuu hin dandeenye. Ani juushiidha ofiin jechuu nan sodaadha sababiin isaas leellistootatu jira suuraa hamaasiin deeggaru qabatanii jiru.
Mormiin kun mooraalee barnootaa kanneen biroo Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranittillee babal'ateera. Kibxata darbe barattoota Columbia Universityf Yeel keessaa to'annaa jala oolan deeggaruuf jecha dunkaanni Yuunivarsitii Kaaliforniyaa Berkilee keessa dhaabatee ture. As magaalaa guddoo biyyattii Washington DC keessatti barattoonni American University sadarkaa biyyaatti hiriira deeggarsa Faalestiin geggeeffame irratti kanneen argaman yaada isaanii walabummaan akka hin ibsanne ugguran jechuudhaan poolisoota mooraa keessaa balaaleffataniiru.
It's a new policy, a new directive which banned indoor protests.
Kun imaammata haaraa, qajeelfama haaraa fi muuxannoo Ameerikaan. Yuunivarsitii keessatti yeroo dheeraaf ture kan mooraa ofii keessatti mormii dhageessisuu dhorkuudha. Barreeffamni yookaan filaayeriin akkamii akka raabsamuuf beeksisi akkamii mooraa keessatti akka maxxanfamu to'ata qajeelfamni haaraan kun.
Ameerikaan Yuunivarsitiin VOA'f ibsa kenneen qajeelfamni sun hojiirra waanti ooleef nageenyaaf miira barattootaa deeggaruuf jecha. Mirgaaf yaada ofii itti gaafatamummaadhaan ibsuu deeggaruu itti fufnaa jedha ibsichi. Namoonni siyaasaa kana gamaaggamaniiru. Rippaabilikaantichi afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Maayik Joonsan roobii darbe ennaa mooraa sana daawwatanitti pirezidantiin Columbia Universityi Minuuchee Shafiik aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Kibxata darbe hoogganaan garee dimokiraatotaa miseensota mana maree Hakiim Jeffriis farra juushotaa bifa kamiinuu balaaleffatanii hawaasaalee walitti fiduuf yaaliin ta'u dachaa akka dabalu gaafataniiru. President Joe Biden guyada chi kan wutata darbe yada tame ol ratasa irga agese sani boda hirira farraju shota balale fachudan war falistinonni malkes akajran hinubanne ittinjeran
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannu dagenyu wan la farat argin jalakisisne uga barban Yoro de fanno nuti mamu garto keta amantara adabna Yoro rakini juru abjun ken abdin ken akasmas hawin kenya frasi wala waratti hunda asagale america ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke satfin adunya wukun sisne ugawajin gamtomse asagale america ti fakke bitu sinitagasi
sagale america saganta afan urumo wan hordoftani guddagone isingalate fanna ammammo dabaren kan kopi labatati garasitti chen Saganta labata haratin dargaggo fakkikasu naga abboma kesumma kenyatasi fannir naga abboma barnota sadarkala mafa oso baratu fedi fakkikasu wanqabuf yero isa barnota ancinatti fakki shakala akature hima nagan bakka harra jiru ragauf arsa heddu kaffale rajechun buabei dabarse sagale america himer saidam to hasofise kanatani diyat
Nagaan enyudha waaye naga isumarraa dhageenyu
maqaan koo naga abbooman jedhama lixa oromiyaa wallagga fincoowwattan dhaladhee guddadhe achumattan sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa baradhe amma yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii digirii jalqabaa achittan xumure muummee injiinaringiitiin ani haayidrooliks and water resoors injiinaringiin baradhe
nagaan akkamittiin gara fakkii kaasuutti dhufe
durumaan kaasee diroowingii kan innan danda'a fakkii tokko tokko steep xiqqoo nan yaalan ture garuu hin danda'u yaaluudha malee fakkeenyaaf fakkiin anaaf jechuun fakkii tokko yoo hin kaase haa bareedu siin bareedde dura irsaasiitiin nan laala nan dinqisiifataa fakkiin ture malee fakkii kaasaan turre inuma gaafan irsaasiitii waa xiqqoo kaasu natti tola ture irra deddeebiin ilaala ture suura kaafadheen feesbuukii koorratti nama maxxansaan ture waan akkas akkasii ture booda garuu jijjiiramaa maddufee sadarkaa kanarra gaheeraa jechaadha baay'een jaalladha.
Barataa yuunivarsiitii ta'ellee yeroo barnootaatiin ala akka barsiisaa ture innaa kaasu nagaa.
Garuu diroongii kana akkan barachaa deemeetiin homaan jedhu Jimmaa yuunivarsiitii ga'ee barsiisaan ture. Sertifikeeta baay'een qaba barsiisaa yeroon ture sanachaadha yeroon barataa ta'ee yeroon barsiisaa ture achitti mana masgiida deemeen barsiisaa ijoollota oromoo walitti qabanii fireeshota anaatii keti jechaadha waldaa warra pirootestaantii fi ortodoksii illee deemee barsiisaan ture diroowingii barsiisaan ture yeroo sana achii bahe garuu fakkii kana shaakalaan dhufe yaa natti tolaa dhufe gasii natti toleef ittan fufe jechaadha.
Fakkii kaasuun jireenya isaa fooyyeffatee madda galiis taasisatee akkatti jiraachaa jirus ibsee jira.
Ani dura mana barnoota dhuunfaan barsiisaa ture artii ka jedhamuun barsiisaa ture yeroo sana miindaan koos ittuma jiraachaan ture. Garuu sammuun koo badaa itti quufaan qabu ture mana barnoota dhuunfaa sana gaafa dhiise lafa duwwaa irratti dhiise proposaalaan qopheeffadhe yoon hojii dhabelle qarshii fakkii tokko qarshii 10 kaaseera qarshii 20 kaaseera tolas kaaseera namoota bebbeekamuuf kaasee kenneera amma garuu sadarkaa kanarra ga'eera aga fakkiin tokko qarshii guddaatiin hanga 1560 illee yeroo itti gurguramullee ni jira jechaadha amma.
Keessumaayyuu daa'imman irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru kan ibsu nagaan. Saayinsii fakkii kaasuu ilaalchuudhaan daa'imman ijoollummaadhaa qabanii yoo barachaa dhufan bakka guddaa ga'uu danda'u jechuun ibsaa.
Ijoollonni waan ittiin qabatti ijoollota irratti kan hojjeta bal'inaan fakkeenya barataan koo baay'ee na caalaa kaasuu jira ammasaa kana jechaan teelegiraamii chaanaalii bannee achirratti mari'annaa haala akkamiin akka kaasaa jiranii waan kana kanallee barsaan ture saayinsii isaatti gaafa deebinu safara mataasaa qaba waaqayyo gaafa nu uume safara mataasaatiin nu uume. Gaafan jedhu fakkeenyaaf ciqileen keenya fi handhuurri keenya qixa tokkorra jira kanker kanser kanggo akasidaicha kanavi derin asiti arida kanati aga funyani aga nyara aga fatu tari namni fatu sachi ci kujirachu danda akka rakkina sati ti kwachi butti ojetaicha gurriken ishenkun gurriken kita nyara kanatin jerti shen gurriken shen gadimo kita funyani tin jerteicha kanap derin funyani aga nyara qabdiicha fakkenya fcaba hidi kana wajitu ija shekurati kana asiran ija shekurati deeri namma kana gabtecha ija kenya lamangiddu deeri na ija tokko jiracha ija kenya lamangiddu kanavi kunis deeri na ija tokko decha safara kana fayedemnenna ala salpati namma tokko wajitu dandein fedi wan san hojjechuti inni gudda murti sanecha fakkenya mucawoy to fakki yalun barbada garun danda una anje de dufe sansi way targisi si ala kala kana tin oje ta jede dandi ti saga bifati amma baye nam hoje cha juru fatu jira e mali fedi murti sada e fedi qaba te sana wan sana bi redde de biti alkanif guya mulla take godatte e alkanif riba ka te ya de barresi ta dana dimatti noje tamne finjuro chu
targis wa marbari tokko milke sudaf ittin jiraachuuf mul'ata qabaachuu qaba jedha nagaan
yoo mul'ata saanitti deemani yoo halkan ciisanii ka'ani maal jechuun qaba maal joon godhan fiixaan bahuu danda'a namarratti arganii miti ofii isaanii keessaanii dubbisanii yoo hojjetanii dhimmatti hin jijjiiramneef hin jiru dheen nan yaadani anis gaafan jalqabe chaalenjii gurguddaa ture maal fakkiidha kaas taayaati faayadanii jechuun jim namoonni na tuffatan faa turanii fakkii shaakalaa namoonni jedha gatii ta'eefi kun nan fakkaatu kan namni waraqata faana irratti kuteeru jira kana faa ture namoonni immoo yaa boor jijjiiramuu dandeessa tarii jiranii kan na jajjabeessanillee turanii garuu ani mul'ata koorraati waaqayyoon na gargaaree duubatti hin deebine. Aarsa na kaffalchiseera itti rakkadheera itti beeleera garuu sadarkaa kanarra ga'eera fakkeenyaaf ani waggaa 3-4 tolan hojjechaa ture namaaf beeksifachaan ture feesbuukii irratti waan akkas akkasii malee gara biizinesiitti baay'ee siin gallee ani gaama sadarkaa nama ga'uu kanarra kanan ga'ee waaqayyoo na gargaariira yaa'achuun abdii kutachuun baay'ee maaloo natoo jiru garuu amma sadarkaa biyya alaa faranjoota faallee kaasuu illee ga'ee jira.
Fuulduratti fakkii kaasaa jiru kan hanga sadarkaa idilaa addunyaatti sagantaa agarsiisaa qopheessuun fakkii duudhaa aadaa fi seenaa Oromoo ibsan waltajjii addunyaatti beeksuudhaaf hojjechaa akka jirus ibsee jira. Yeroo taanus nagaan namoota ogummaa inni hojjechaa jiru keessa jiran waliin walitti dhufuudhaan godambaa sadarkaa isaa eeggate kan fakkiidhaan naannoo Oromiyaa haala jiruuf jireenya Oromoo falaasama Oromoo akkasumas aadaa fi seenaa Oromoon ittiin ibsuun danda'amu irratti hojjechuudhaaf karoorfatee akka hojjechaa jirus dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Dhimma siyaasa Ameerikaa irratti kan xiyyeeffatedha. Ameerikaa siyaasaan qoqqoodamte keessatti waa'een maariwaanaa dhimma waliigaltee baay'ee irratti kan hin arganne yoo ta'u qorannoon akka agarsiisutti lammiileen Ameerikaa 188 yoo xiqqaate hanga tokko qoricha kana seera qabeessa taasisuu akka deeggaran agarsiisa. Garuu leellistoonni biqiltuu kanaa akka jedhanitti kaadhimama pirezidaantii adda duree ta'an keessaa tokkollee ilaalchi jijjiiramuu irraa fayyadamaa hin jiranii jedhu gabaasa Scott Stern qopheesse jaallannee gammadaatu haalattaan nuuf dhiyeessa.
Lammiileen Ameerikaa harka afur keessaa 3 kutaalee maariwaanaa yookaan
kaanabas
qorichaaf seera qabeessa ta'e keessa jiraatu. Walakkaan uummataa bakka bashannanaaf illee hayyamame keessa jiraatan. Garuu biqiltuun
kaanabas
seera federaalaa jalatti guutummaatti seeraan ala ta'ee hafeera. Akkuma heroinii fi kanneen biroo LSD jedhamanitti ramadame akka qorichaatti fayyadama yaalaaf fudhatama kan hin qabnee fi akka miidhaa olaanaa geessisutti ramadama. Filattoonni Ameerikaa harki guddaan sun jijjiiramuu qabaa jedhanii yaadan. kadi mantota president makata an Joe Biden ni Donald Trump is kesuma daga gota filatota an bratti
cannabis
arabil chat yakata tasisa jedu Scott Smart kindesan hawasa kangare New Georgia project jedam walin hojjata jiranira.
A lot of people don't understand policy.
Namuni bayen imamata hinubatan namuni bayen imamaton jirenya isani guya guya rat iba kamya kakaban himbekan waen kana dimma dargaggoonni xiyyeeffannaa akkatti kennan kakaasuu fi gammachiisunatti fakkaata.
Jalqaba baatee kanaa feestivaalii
Cannabis
kan biyyoolessaa fi walga'ii maammataa Waashintan irratti gaggeeffame irratti hundeessituu kan ta'an Caroline Philip Baidenis ta'e Trump waan tokkoyyuu hin dubbannee jedhan.
Lamaan isaaniif wanti wal fakkaataan qaban tokko galmeen isaanii Cannabis irratti kan wal hin simneef dabalaa deemu ta'uusaati. Bulchiisa lamaanirraa waadaa dhageenyeerraa lamaan isaaniiyyuu guutummaatti akka milkaa'uun goone.
Bulchiisa Baayden jalatti ministeerri fayyaaf tajaajila namoomaa maariwaanaa seera qabeessa gochuu mannaa gara ramaddii qoricha salphaa ta'etti akka darbu yaada dhiyeesseera. Kunis ramaddii dawaalee to'annaa jala jiran keessaa baasuu ta'aa jedhu Caroline Philip.
The current White House imaammanni White House waa maariwaanaa irratti qabu ammas xiqqoo ifaa miti. Gara sagantaa to'annaa jalaa baasuutti ce'uuf fedhii akka qaban mallattoo guddaa nuuf kennaniiru. Haa ta'u malee tarkaanfii jecha isaanii kana deeggaruuf fudhatame sirriitti hin argine.
Bara 2018 pireezidaantii yeroo sanaa Tiraamp uggura federaalli maariwaanaa irra kaa'e dhaabuu fi seera qabeessummaa isaa murteessuu kutaalee biyyattiif dhiisuuf tattaaffii godhamu. Tarii kan deeggaran ta'uu dubbataniiru garuu seerri sun gonkumaa koongirasa keessaan baane. Tiraamp bara darbe gaaffiif deebii televiziyoona Newsmax jedhamu waliin taasisaniin akka jedhanis qorannaan akka agarsiisutti maariwaanaan miidhaa guddaa geessisa ta'us ija namoota sagalee kennaniin yoo ilaalle waan baay'ee jaallatamaadha jedhanii turan. Kanarratti Caroline innaa dubbatan.
Galmee Tiraamp cannabis irratti qaban kan waliin simnedha. Namoonni qoricha sammuu nama adoochu gabaa seeraan alaa irratti gurguran hidhamuuf ajjeefamullee akka qaban lamaan isaaniiyyuu dhageenyeerra. Dubbii sodaachisaa sana keessaa muraasni kana natti fakkaata. Garuu namoota cannabisiif jecha hidhamanis dhiifama akka godhu argineerra.
Filattoonni United States keessaa ilaalcha jijjiirama waa'ee maariwaanaa filannoo laalchisee yaadi uummataa funaaname akka agarsiisutti bara darbe ga'eessonni 77 maariwaanaan seera qabeessa akka ta'uu deeggaran. Sunis lakkoofsa namoota bara 2000 keessa seera qabeessa ta'uu ni deeggarre jedhan dachaa ol ta'eera. Morgan Fox daayireekteerri dhaabbata siyaasa biyyoolessaa kan haaromsa seerota maariwaanaati. Isaanis akka jedhanii.
Kun dhimma filattootaaf keessumaa dargaggootaa fi kaadhimamaa kamiifiyyuu dursuu barbaadu. Filannoo pirezidaantii koongireesii yookaan mana maree seera baastu kutaa biyyattii yookaan seera baastota naannoo keessatti dhimma kana yoo tuffatan balaaf isaan saaxiluuf jira.
Filattoonni dargaggoota ta'an maariwaanaa seera qabeessa gochuuf sossoan filannoo sadaasaa dura bulchiinsi Baayden tarkaanfii maariwaanaa irratti fudhatu abdachaa jiru.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namoottan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaaltoonni suur sagalee گرمه ده گفافی سیسای اشنافی تگست گم مو کاراتور میدیاله حواساتی تمساسونی فی پروڈیسر ریکینیا ایلیاس امارا اوگیسو تا استودیو مرولین تاول سگنتا کینیا حرا اسمرتی گولمنا توربانو بویا بکننا Sambatati Dilbata, Kopin Duvastotati, Akasmas Kandarga Gota, Akasmas Kan Musica, Isin Egata, Torbangari, Halkangari, Witatol Tredim.